Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Noong araw ay hindi ako makatulog kung hindi ako nagdarasal ng act of contrition. Takot kasi akong mamatay nang hindi humihingi ng patawad sa Diyos at baka dumiretso agad ako sa impyerno. Maraming tao ang hindi makapaniwalang mayroong ultimate forgiveness, ang once and for all na galing sa ating Amang Diyos dahil sa Kanyang anak na si Jesucristo. Mahilig kasi tayong mag-isip ng sariling paraan sa laki ng ating kahihiyan at may salang budhi. Kaya hayan, isama mo na ang pagdarasal ng act of contrition, pagro-rosaryo, pagsisindi ng kandila, at kung ano-ano pang mga paraang very religious ang dating at nakasanayan. Sinabi sa sulat sa mga Hebreo, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga ganitong handog, wala na sana silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Paulit-ulit ang paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanang pinatawad na. It's because iisa lamang ang paraan ng ultimate forgiveness, ang kamatayan ni Kristo. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop at hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugda ng mga handog na susunugin at ng mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Humihingi ka ng kapatawaran sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.